Washington'da saat 11, Toshkent'te 21.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 28-iyun shanba tafsilotlari bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahor Imomova. Yamal sun'iy yo'ldosh orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hot 1 sun'iy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvond FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programmamiz. Ukraina Yevropa ittifoqi bilan yangi bitim imzolanganini tantana qilmoqda. Rossiya esa Qo'shma Shtatlarni Ukrainani unga qarshi gijgijlaganlikda ayblamoqda.
Until Russia fully makes that kind of commitment to the peace process and to the stability of Ukraine, the United States and Europe
Amerika Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar rejalamoqda.
По одной статье мне судья назначил 10 минимальных окладов, по другой 100 минимальных окладов.
Jurnalist Sidyanishev tanqidiy maqolasi uchun jazolandi. $3,000 jarima.
I think what we all know, but it's probably worth stating, and that is Alexander's not a spy. And this isn't an assumption, this is knowledge. If we
Aleksandr Sodiqov sotqin ham emas, josus ham emas, oddiy tadqiqotchi, ilm va ma'lumot izlagan ziyoli deydi dunyo bo'ylab uning himoyasiga otlangan olimlar. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Amerika Ukrainani Kremlga qarshi gijgijlab tinchlikka rahna solmoqda dedi.
Ну и, конечно же, есть ещё партнёры за океаном, наши американские коллеги, которые, судя по многочисленным свидетельствам, все-таки предпочитают
Агер Украина өз келәҗәген өзе мустақил хәл итә алганыда, Россия ва Европа иттифагы белән кандай хамкорлык кылышны өзе билгеләй алганыда, моҗаролар вujudка келмас иде диде Лавров. Бүген Россия телевидениесында сүзләр икән. Кече Украина рахбары Петр Порошенко Россия Европа иттифагы белән икътисади хамкорлыкны киңәйтүч кәтта бер хуҗәткә имза чекте. Россия бу кадамдан нарозы ва оқыбатлары салбий булады дия огохландырмакта. Үткән елы Виктор Янукович бу битимге қол қоймаслыкка қарор қилгани бойиз Украина халқи орасида норозилик кучайиб, намоиш ва тўқнашувларга етаклаган эди. Натижада Янукович президентликдан кетди. Мамлакат шарқидаги бўлгинчи кучлар билан сулҳ ҳам узайтирилган, лекин унинг амалиётига ишонч паст. Донецк минтақасида 2 кун олдин 4 аскар ўлдириб кетилган. Европа иттифоқи ва унинг иттифоқчиси АҚШ назарида сепаратистлар ортида Россия турибди ва шу бойиз ҳам минтақага chet el kuzatuvchilari kirishiga yo'l bermayapti. Kreml esa buning aksini aytadi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Saudiya Arabistonida Suriya muxolifati yetakchilari bilan muzokara olib bordi.
We have even more to talk about in terms of the moderate opposition in Syria, which has the ability to be a very important
Iroq va Suriya chegarasi ochiq va himoyasiz ekan, mintaqa kun sayin notinch dedi Kerri. Uning fikricha, terrorizmga qarshi kurash har doimgidan ham dadilroq bo'lishi kerak. Suriya muxolifati lideri Ahmad al-Jarba Amerika va Saudiya Arabistonidan yordamni oshirishni so'rayapti. Bizning kuchlarimiz bir tomondan Bashar al-Assad armiyasiga, ikkinchi tomondan esa Al-Qoida bilan aloqador ekstremist jangarilarga qarshi jang qilmoqda dedi al-Jarba. Iroq va Shom Islomiy davlati degan guruh hozir mintaqada asosiy dushmanga aylangan. AQSh ularga zarba berishda mutadil kuchlarga jumladan Suriya muxolifatiga tayanmoqchi. Oq uy ularni treningdan o'tkazish uchun $500 million ajratmoqda.
We would also like to thank the US for its support. من اجل الحريه والديمقراطيه ومن اجل
Jiddadagi muzokaralar uzoq davom etgan ertalabgacha Saudiya Arabistonining jangarilarga so'zishki ko'mak tinmaydi va kerak bo'lsa oshiriladi. Inson huquqlari tashkilotlarining aniqlashicha Tikritda Iroq va Shom islomiy davlati vakillari qattiq qatliomlar sodir etgan. Buni isbotlovchi videolar bor. Masalan, 11 va 14 iyun kunlari Tikritda 200 ga yaqin begunoh odam yoppasiga o'ldirilgan va qo'yib tashlangan. Iroqda esa yangi hukumat tuzish ustida harakat ketmoqda. U o'z ichiga sunniy va shiyalarni, shuningdek, kurdlarni ham olishi lozim. Bosh vazir Nur al-Maliki bunga qarshi, lekin g'arb bosimi ostida. Jon Kerri yaqin sharqdagi uchrashuvlarida Saudiya Arabistoni, Iordaniya, Birlashgan Arab Amirliklari kabi davlatlarning rahbarlarini Iroq rahbariyatini birdamlikka undashga, sunniylarga qarshi siyosatni bas qilishga ko'ndirishni so'radi. Bugun Qohiraning ikki joyida bomba portlagan, bir o'smir o'lgan, onasi jarohatlangan. Hafta boshida Misr poytaxtida 4 bomba portlagan edi. Xurujlarda sobiq prezident Muhammad Mursining tarafdorlari, ya'ni musulmon birodarlar, bugunga kelib man etilgan partiya vakillari gumon qilinmoqda. Hukumat ularni yuzlab fuqaro va harbiylarning o'limida ayblaydi. O'tgan oylar ichida yuzlab odam sudlandi, jazoga tortildi. Musulmon dunyosida ro'za oyi boshlandi. Amerika rahbari Barak Obama o'z tabrigini yo'llab tinchlik va xotirjamlik tilamoqda. Oq uyda yaqin kunlarda iftor dasturxoni yoziladi. Braziliyada futbol bo'yicha jahon chempionati davom etar ekan, musulmon o'yinchilarga e'tibor katta. Kim ro'za tutadi, bu uning o'ziga havola, deb bildiradi FIFA, Xalqaro futbol federatsiyasi rahbariyati. Lekin o'yinchilar quvvatdan qolmasligi va jismonan baquvvat bo'lishi shart.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Eslatib o'taman, internetda bizni amerikaovozi.com saytida istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Bu sahifani ochishga qiynalsangiz, dastur.me yoki sulton.me degan muqobil adreslarimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Dasturimizni 25, 22 yoki 16 metr qisqa to'lqinlarda ham tinglash mumkin, lekin dushanba 30-iyundan binoan bu to'lqinlardan tushamiz. Bizni faqat sun'iy yo'ldosh orqali hamda internetda tinglash mumkin bo'ladi. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Obama Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar rejalamoqda. Tanqidiy maqola uchun jurnalist Sedyanishev $3000 jarimaga tortildi. Haqiqat uchun kurash davom etadi, deydi u. Shuningdek, 16-iyunda hibsga olingan Aleksandr Sodiqov sotqin ham emas, josus ham emas. Tojikiston hukumati buni tushunib yetadi, deydi amerikalik olimlar. Vashington nazarida O'zbekistonda odam savdosi va majburiy mehnatga qarshi kurash choralar juda sust. Bu degani hamkorlik cheklanishi mumkin. Shu to'lqinda qoling. Obama ma'muriyati Rossiyaga qarshi qattiqroq sanksiyalar qo'ymoqchi. Qo'shma Shtatlar nazarida prezident Vladimir Putin Ukraina masalasida va'da berish bilan band xolos. Amalda vaziyatni yaxshilash uchun biror chora ko'rayotgani yo'q. Rossiya Ukraina sharqidagi mojaro ortida turibdi, dedi Vashington rasmiylari. Mavzuni Odil Ruzaliyev davom ettiradi.
Oq uy rasmiylarining aytishicha, yangi sanksiyalar Rossiyaning bank, energetika va mudofaa sohalarini nishonga oladi. Ayrim xabarlarga ko'ra, Rossiya Ukraina chegarasida harbiy salohiyatini oshirib, Ukraina sharqidagi separatistlarni qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda. Sanksiyalar chorshanba kuni e'lon qilinishi kerak edi, ammo AQSh davlat kotibi Jon Kerri Bryusselda NATO tashqi ishlar vazirlari majlisida ularning kechiktirilishi haqida ma'lum qildi. Prezident Obama qaror qabul qilishdan oldin Yevropadagi ittifoqchi davlatlar bilan bu masalada gapimiz bir joydan chiqishi kerak dedi. Kerrining aytishicha, Rossiya Ukrainadagi siyonchilarni qurol va ko'ngillilar bilan ta'minlashni bas qilishi, separatistlarni qurollarini topshirishga undashi lozim.
Until Russia fully makes that kind of commitment to the peace process and to
Rossiya tinchlik jarayoni va Ukraina barqarorligiga sodiq ekanini namoyish etmaguncha AQSh va Yevropa uni jazolashda, qattiqroq iqtisodiy sanksiyalar qo'llashda davom etishga majbur bo'ladi. Ammo bu Rossiya va uning rahbari kelasi bir necha kun va bir necha hafta ichida tanlagan yo'lga bog'liq, dedi Kerry. Sanksiyalarning e'lon qilinmay turganiga Putin pozitsiyasining yumshagani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Shu hafta u parlamentning yuqori palatasidan Ukrainada Rossiya qurolli kuchlarini ishga solish haqidagi qonunni bekor qilishni so'radi. Bundan tashqari Obama ma'muriyati AQSh va Yevropadagi kompaniyalar qarshiligiga uchramoqda. Ular yangi sanksiyalar Rossiya bilan kuchli iqtisodiy aloqalarga putur yetkazishidan xavotirda. Oq uy matbuot kotibi Josh Ernestning aytishicha, prezident Obama hozir bu masalada Yevropa rahbarlari bilan maslahatlashmoqda.
What it comes down to is that we're balancing a lot of important national
davlatlarning milliy manfaatlarini hisobga olish lozim. Prezidentimiz bu va kelajakdagi sanksiyalar barcha ittifoqchilarimiz bilan birga harakat qilsakgina natija berishini yaxshi tushunadi, deydi Ernest. Amerika kompaniyalari Rossiya bilan ishlash qiyinlashishi haqida tobora balandroq ovoz bilan gapirmoqda. Washingtondagi Milliy ishlab chiqaruvchilar uyushmasi tayyorlagan reklamada AQSh qonunchilari taklif etayotgan sanksiyalarning Amerika manfaatlari, ishlab chiqaruvchilariga zarar ekani, ish o'rinlarining qisqarishiga yetaklashi aytiladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Toshkentda mustaqil jurnalist Sidyanishev 3000 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortildi. Bugun poytaxtda o'tgan mahkamada jurnalistning videokamerasi musodara qilingan. Jurnalist o'zini aybsiz deb biladi. Fergana Rus saytiga Toshkentdagi qurilishlar va ularda aziyat chekkan aholi haqida tanqidiy maqolalar yozgan xolos. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Malik Mansur.
Mustaqil jurnalist Toshkentdagi yo'l qurilishi haqida e'lon qilingan maqolasi bo'yicha bir kun avval ichki ishlar boshqarmasiga suhbatga chaqirilgan edi. Sidyanishov sud qarori matni bilan hali tanishmagan. Qaysi bandlarga ko'ra javobgarlikka tortilganini aniq aytish qiyin. Jurnalist Amerika ovoziga shoshilinch o'tgan sud yuzasidan quyidagilarni gapirib beradi.
Повестку на суд я получил вчера. Сегодня назначен был суд на 10 часов. То есть очень быстро. 100 минимальных окладов. И плюс еще, что самое смешное и удивительное, что я сдал видеокамеру в пользу государства. Вот.
Мен судга чакыруу кагазыны кеча кечкурун алдым. Суд бүгүн саат 10-ге белгиленген эди. Хаммасы жүдө тез. Суд хам шундай тезликте карар чыгарды. Эң галатысы эсе менин видеокамерамны хам давлат пайдасыга мусадара кылышты. Gap shundaki menga ma'muriy kodeksda bunday qoidaning o'zi yo'qligini aytishyapti. Meni kameramni musodara qilishsa, menda boshqasi bo'lmaydimi? Agar tasvirga olish lozim bo'lsa, men baribir olaveraman. Sud haqida yana shuni aytishim mumkinki, sudga kelganlarning hammasi zalga qo'yildi. U yerda mening do'stlarim, huquq himoyachilari, shuningdek AQSh elchixonasidan ham 2 nafar vakil bor edi.
Там человек 20 пришло, друзей, коллег, правозащитников. Вот, и всех, слава богу, пропустили. Вот, и все они присутствовали. Вот, и все предполагали, что это будет.
Hamma bu sudni buyurtma ekanligini bilib turgan edi va shunday bo'lib chiqdi. Men sudda odamlar huquqini himoya qilganim haqida dalil isbotlar keltirishimga qaramay, sud 7 daqiqada qaror chiqardi. Qaror avvaldan tayyor ekanligiga shubha ham yo'q edi. Mening himoyam uchun ham 2 guvoh bor edi, lekin ular sudda qo'rqib qolishdi shekilli ko'rsatmalarda adashib ketishdi. Xullas, bu sudning avvaldan aniq bo'lgan qaroriga biror ta'sir o'tkazgani yo'q. Sudda ma'muriy kodeksning 2 bandi keltiriladi. Ular qaysi ekanligini hozir aniq aytolmayman, chunki qaror matni bilan hali tanishishga ulgurmadim. Bu bandlarning biriga ko'ra eng kam ish haqining 10 barobari, boshqasiga ko'ra 100 barobari. Umumiy hisobda esa eng kam ish haqining 100 barobari miqdorida jarimaga tortish haqida qaror qabul qilindi. Men albatta bu qaror ustidan shikoyat qilaman, deydi mustaqil jurnalist Sid Yanishev shanba kuni Toshkentda o'tgan mahkama jarayoni haqida.
По одной статье мне судья назначил 10 минимальных окладов, по другой 100 минимальных окладов, в совокупности 100 окладов. Ну вот теперь намерен это все опротестовать в Ташкентском городском суде.
Sid Yanishevga nisbatan mahkama jarayoni jurnalistni Toshkentdagi yo'l qurilishi paytida uylari buzilgan fuqarolardan olgan intervyulariga asoslangan. Ichki ishlar boshqarmasi jurnalist bilan gaplashgan fuqarolardan tushgan shikoyat arizasiga ko'ra ish tutayotganini iddao qilgan. O'zbekistondagi kam sonli mustaqil jurnalistlardan biri bo'lgan Sid Yanishev ushbu shikoyat arizalari fuqarolarga bosim ko'rsatish orqali olingan deb hisoblaydi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar o'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda. Tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.uzmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.uzmobil.com.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Kanadaning Toronto universiteti doktoranti Aleksandr Sodiqov 16-iyun kuni Tojikistonning tog'li Badaxshon muxtoriyatida hibsga olingan edi. Sodiqov asli shu yurtlik va bir necha yildan beri g'arbda yashaydi. Bu safar vataniga Britaniyaning Exeter universiteti olib borayotgan ilmiy loyiha doirasida borgan. Jumladan tog'li Badaxshondagi beqarorlik ortida turgan sabablarni o'rganish uchun. Proyekt Britaniya hukumati tomonidan moliyalangan. Sodiqov Tojikiston Milliy xavfsizlik xizmati kuzatuvida odamlar bilan uchrashgan. Shuningdek, Britaniya elchixonasiga borib, diplomatlar bilan so'zlashgan. Organlar uni olib ketganidan 2 kun o'tib, davlat televiziyasida Sodiqovning video bayonoti e'lon qilindi. Unda mahbus tergovchilarning savollariga javob berayotgani aks etadi.
Здесь в хороге 16-го числа я позвонил утром Алиму Шерзамонову. Мы с ним договорились о встрече. Встретились с ним в 11 часов в центральном парке Хорога, Чорбо. Я предложил пойти где-нибудь провести интервью, побеседовать.
Sodiqov kim bilan uchrashgani, nima haqida gap ketganini tushuntirayotganini ko'rasiz bu videoda. Tadqiqotchi maqsadi tadqiqot ekanini qayd etadi. Biroq Tojikiston hukumati talqinichi Aleksandr Sodiqov josuslikka qo'l urib vataniga xiyonat qilayotgan bo'lishi mumkin. Bu ish yuzasidan hech kim aniq bayonot bermaydi, lekin bir necha rasmiylar ish jiddiy ekani va olim jinoiy ayblovlar bilan yuzlashayotganini tasdiqlagan. Sodiqov bilan yonma-yon ishlagan, uni uzoq yillardan beri taniydigan mutaxassislar Dushanbedagi ishlardan taajjubda.
I think the real chilling effect and the real problem for all of us going to the future is the way that this intersects with these laws on
masala g'arb axborot vositalarida, internetda, xususan ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamada. Aleksandr Sodiqovni ozod qiling shiori ostida Amerika, Kanada, Britaniya, Fransiya, Germaniya, Qozog'iston va hatto Avstraliyada ilmiy va ommaviy yig'inlar o'tmoqda. Ulardan biri Jorj Vashington universitetida, AQSh poytaxtidagi nufuzli oliygohda tashkil qilindi.
And we are of course all very deeply concerned about his safety, about his rights, and we are just shocked of course by seeing a scholar being arrested.
George Washington universitetida Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Marlen Laruel fikricha, Tojikistonlik ko'zga ko'ringan mutaxassisning sotqinlik va josuslikda ayblanishi ilm ahli uchun fojia. Markaziy Osiyoni o'rganib, mintaqadagi masalalarni tahlil qilib kelayotgan har bir kishida bu xavotir va qo'rqinch uyg'otadi, deydi u. Kim bo'lishingizdan qat'i nazar, mahalliy yoki xorijiy mutaxassis, tadqiqot nohukumat tashkilot xodimi yoki jurnalist, vaziyat tahlikali. Tojikistondagi o'zgarishlarni tushunish, ularning tubiga yetish uchun mamlakatga bemalol kirib chiqa olish kerak. Odamlar bilan muloqot suv va havodek zarur. Sodiqov Tojikiston farzandi ekan, mintaqaviy va etnik mojarolar yuzasidan ilmiy ish qilayotgan ekan, Tog'li Badoxshonga borgani, u yerdagi masalalarda rol o'ynayotgan shaxslar bilan gaplashgani tabiiy emasmi deya izohlaydi Laruel xonim. Sodiqov tojik rasmiylarining aytishicha advokatga ega. 26 iyun kuni rafiqasi Musharraf Sodiqov uning oldiga kirgan. Uning Facebook'da yozishicha turmush o'rtog'ining ahvoli yaxshi, qiynoqqa solinmagan, azoblanmagan. Umr yo'ldoshim begunoh ekan, adolat qaror topishidan umidvormiz deya yozadi ayol.
The Central Asian studies field is now very much developed thanks to a network of young scholars coming from Central Asia and working in Western Europe or in North America.
Marlen Laruel dediki, Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassislar bir yoqadan bosh chiqarib, o'z xavfsizligi va manfaatlari uchun kurashish kerak. Bugunga kelib, bu soha ancha rivojlangan va safdoshlar bir-birini qo'llab-quvvatlaydi, deydi u. Asli qayerdan bo'lsak ham, ezgu maqsad bir, dunyoning muhim bir qismini o'rganish, xalqlar va hukumatlar bir-birini tushunishi, yaqinlashishi va hamkorlikda ijobiy qadamlar tashlay olish uchun hissa qo'shish, ilmni boyitish, odamlarga bilim berish, usiz taraqqiyot bo'lmaydi, deydi olima. Markaziy Osiyodan chiqqan yetuk ekspertlar yordami va hamkorligisiz xorijiy mutaxassislar o'z ishini qila olmaydi, dedi professor. O'z navbatida ular ham g'arb olimlarining ishiga va madadiga tayanadi. Shunday ekan, ularni o'z ishini qilayotgani uchun jinoiy javobgarlikka tutish, ulardan asossiz xavfsirash, tahdidga qaramay mintaqaga borgan yoki pulning ketidan chopib chet elga ishlagan deya so'kish hech kimning manfaati uchun xizmat qilmaydi. Aleksandr Sodiqov dunyo ilm ahlining ishonchini qozongan professional. Uning bilimi Tojikiston va butun dunyo uchun ulkan ahamiyatga ega, dedi asli fransuz va bugungi kunda Amerika oliygohida yetakchi professor Marlen Laruel. Hamkasblarining ta'kidlashicha, Sodiqov Tog'li Badaxshondek beqaror hududga borish xavfli ekanini tushungan va uni hech kim bunga majburlamagan. Rossiyadan tortib Markaziy Osiyogacha tanqidiy fikrlovchi ziyolilar nishonda ekan, mintaqa bugunga kelib ulkan intellektual kuchidan ayrilgan. O'z kelajagini vatanda ko'rmagan mutaxassislar xorijga ketgan. Ularni sotqin deyish chidab bo'lmas adolatsizlik, dedi Washington Post va New York Times kabi nufuzli gazetalarga Aleksandr Sodiqov ishi yuzasidan maqolalar yozgan olimlar. Ular fikricha, Tojikiston hukumati misolida davlatga ma'qul bo'lmagan shaxslarni qamoqqa olib, butun jamiyatni qo'rqitish, o'z repressiv siyosatini oqlashga urinishni ko'rish mumkin. Begunoh ekani oydek ravshan ekan, Tojikistonda adolat bo'lsa, Aleksandr Sodiqov albatta ozod etilishi kerak, dedi Erik Maglinchi, Markaziy Osiyoni uzoq yillardan buyon o'rganib kelayotgan kitoblar va maqolalar yozib tanilgan olim.
I think what we all know, but it's probably worth stating, and that is Alexander's not a spy. And this isn't an assumption, this is knowledge. If we know that Alexander's not a spy, there's two scenarios that we should be addressing. The first one that I think is actually the
bilamizki Aleksandr Sodiqov josus emas, dedi professor Maklenchi. Shundan kelib chiqqan holda ikki ehtimol haqida gapirish mumkin. Birinchisi va men o'zim shu fikrdaman, dedi u, Tojikiston hukumati xato qilmoqda. Uni adashib qo'lga olishgan. Ikkinchi ehtimol esa men o'zim bunday o'ydan yiroqman, dedi professor. Tojikiston uni qamoqqa tiqib o'z manfaatlari yo'lida foydalanmoqchi, ya'ni boshqalarni qo'rqitib qo'ymoqchi. Chet elni uning tinchligini buzishga harakat qilganlikda ayblamoqchi, o'z siyosatini oqlamoqchi. Sodiqov ishlayotgan loyiha yashirin emas, oshkora. Moliya qayerdan, maqsad nima, hammasi ayon, dedi Erik Maglinchi. Agar maqsad mintaqa tinchligiga rahna solayotgan nizolarni o'rganish bo'lsa, olimni tushunish kerak. Tinchlikdan esa hamma manfaatdor, dedi Maglinchi.
The words of Sasha himself in the video that's been released initially on Gordal Balakshan TV, if you see the full video, Sasha's clearly laying out what he was doing. He was doing research, right?
Tojikiston hukumati Tog'li Badaxshon va yurt tinchligini o'ylab Sodiqovning xatti-harakatlaridan xavfsirayotgan bo'lsa, haqiqat qaror topish kerak. Ya'ni olim hech kimga tahdid solmagan va solmayapti. Tojikistonda adolat borligini isbotlash uchun imkoniyat bu. Uni qo'yib yuborish bilan Imomali Rahmon va uning hukumati o'z nufuzini oshiradi. G'arb bilan aloqalar mustahkamlanadi, dedi Erik Maglinchi. Oshkora ishlayotgan va o'zini qiziqtirgan odamlar bilan ochiq uchrashib, ochiq muloqot qilayotgan olimni soxta ayblovlar bilan sudlash esa bu davlatning va jamiyatning global maydondagi obro'siga zarar keltiradi. Tojikistonning Yevropa va Shimoliy Amerika bilan aloqalariga putur yetadi. Britaniya va Amerika diplomatlari yopiq eshiklar ortida Dushanbeni bu borada ogohlantirmoqda va mashmashadan foyda ko'rmasligini eslatmoqda. Ayrim ziyolilar fikricha, G'arb bosimni oshirish kerak. Lekin boshqalar ta'biricha, ishni Dushanbeni ochiq mulzam qilmay, parda ortida hal etgan ma'lum. Ma'qul. Maglinchi nazarida hozir Dushanbeda Milliy xavfsizlik xizmati va boshqa organlar orasida o'ziga xos bahs-munozara ketayotgan bo'lsa ajab emas. Buni prezident idorasi vakillari, prokuratura va Milliy xavfsizlik xizmati vakillari turlicha bayonotlar va izohlar berayotganidan bilsa bo'ladi. Tojikiston hukumatida hamma bir fikrda emasligi aniq. Kelasi hafta bu davlatdan Londonga diplomatik delegatsiya borishi kutilmoqda. Aleksandr Sodiqov ungacha ozod etilmasa, Tojikiston tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Aslov bu borada savolga tutilib bosimga uchrash tayin.
I think this is an honest mistake and I think we should be somewhat patient with the Tajik government. And the reason for my optimism.
Tojikiston xato qilmoqda va unga buni anglab yetish uchun vaqt berish kerak dedi professor Maglinchi. Hukumatlar xato qilishini ko'p marta ko'rganmiz. Agar buni tan olib Sodiqovni qo'yib yuborsa, Tojikistonda adliya mustaqil va qonunga binoan ishlashini ko'ramiz. Tergov qilindi, gumonlar isbotini topmadi degan xulosa kutamiz. Chunki bilamizki, Sodiqov sotqin ham emas, josus ham emas dedi professor Maglinchi. Mavzu yuzasidan saytimiz amerikaovozi.com'da maqolalar va tahlil bilan tanishingiz mumkin.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dunyoda 27 million qul sifatida ishlatiladi. 27 million odam haqida gap ketmoqda. Ular majburiy mehnat qurboni. AQSh davlat departamenti har yili bu masalani o'rganib chiqadi va Kongressga hisobot uzatadi. Tashqi siyosatni belgilashda hamkor davlatlar inson savdosi va majburiy mehnatga qarshi qanchalik kurashayotgani hisobga olinadi. O'zbekiston AQSh rasmiylari so'z bilan aytganda, har ikki muammo chuqur ildizotgan jamiyat. Bu degani hamkorlik cheklanishi mumkin.
Odam savdosi O'zbekistonda keng miqyosda kuzatiladi deyiladi Davlat departamenti hisobotida. Har yili erkaklar, ayollar va bolalar paxta terimiga majburan olib chiqiladi. O'qituvchilar, talabalar, xususiy sektor xodimlari va boshqalar qishloq xo'jaligi va qurilishga jalb etiladi. Ekspluatatsiya qilinadi, deya qayd etiladi tahlilnomada. O'zbekiston hukumati odam savdosiga qarshi kurashda eng quyi talablarga ham javob bermaydi va vaziyatni yaxshilash yo'lida juda sekin harakat qilmoqda. Qo'shma Shtatlar majburiy mehnat muammosini hal etish uchun O'zbekistonni konkret choralar ko'rishga undamoqda. Qonun ustuvor bo'lmagan, korrupsiya chuqur ildizotgan, aholi hukumatga tayana olmaydigan, huquq-tartibotga ishonch bo'lmagan muhitda odamlar qullanadi. Majburiy mehnatga tortiladi va inson qadri pasayadi. Qonun ustuvor bo'lgan, fuqaro fikrini ochiq ayta oladigan va hukumat uni tinglaydigan muhitda esa odam savdosi va ekspluatatsiya ko'lami torayadi.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Amerika Ukrainani Kremlga qarshi gijgijlab tinchlikka rahna solmoqda dedi. Agar Ukraina o'z kelajagini o'zi mustaqil hal eta olganida Rossiya va Yevropa ittifoqi bilan qanday hamkorlik qilishni o'zi belgilay olganida mojarolar vujudga kelmas edi dedi Lavrov. Kecha Ukraina rahbari Petro Poroshenko Yevropa ittifoqi bilan iqtisodiy hamkorlikni kengaytiruvchi katta bir hujjatga imzo chekdi. Rossiya bu qadamdan norozi va oqibatlari salbiy bo'ladi deya ogohlantirmoqda. Kuning muhim yangiliklari bilan saytimiz amerikaovozi.com'da tanishib borishingiz mumkin. Shu bilan bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetadi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.